BT's nyhedspodcast Bag om historien stiller hver dag skarp på en aktuel gæst og en historie, som optager BT's læsere. Vi giver dig alt det, du behøver at vide i en marketerning fra BT's daglige udsendelse BT Live. Hverdag debatredaktør Sanne Fanø. Bag om historien, alt det, du behøver at vide.
Ja, velkommen til dig, Simon Brix Frederiksen fra Aalborg.
Tak.
Altså, du er ikke bare fra Aalborg, du arbejder også på BT's Aalborg-redaktion, og du har dækket den her sag om Mia Skadhauge Stevn, den 22-årige sygeplejerskestuderende, der blev dræbt natten til 6. februar. Tæt. Simon, der er jo sket en ny udvikling i sagen den her uge. Kan du ikke lige forklare, hvad det er, der er sket?
Jo, men det er jo sådan, at der er to 36-årige mænd fra Vendsyssel, som indtil i denne her uge har været sigtet i sagen. Det er sådan, at den ene af de 36-årige mænd, der bor i Flagenskjold, han er varetægtsfængslet, men den anden mand, den 36-årige, der bor i Østerbro, som har været sigtet, men løsladt siden anholdelsen, han har nu fået frafaldet samtlige af de anklager, der var mod ham. Altså, han er simpelthen blevet renset. Politiet meldte ud, at de nu 100% kan afklare, at han intet har med Mia Skadhauge Stevns død at gøre.
Og jeg kan lige måske opsummere for dem, der både ser med i BT Live, og dem, der også hører med i podcasten bag om historien, at altså, Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Anegade natten til 6. februar. Og tre dage efter blev to mænd altså anholdt og sigtet for drab. Simon, to 36-årige håndværkere. Den ene blev varetægtsfængslet. Den anden blev faktisk ikke varetægtsfængslet, selvom de opretholdt sigtelsen. Nu er der altså gået to måneder, og så frafalder de den. Hvad er deres forklaring på, at de nu frafalder sigtelsen?
Politiet har jo hele tiden, og med Frank Olsen, vicepolitikommissæren i spidsen, har jo hele tiden fastholdt, at grunden til, at de holdt fast i den her sigtelse, det har jo været fordi, at de har skulle afsøge alle spor. Det er for at give dem en form for arbejdsro til at få afklaret, hvad er det egentlig, der har været op og ned i både Mias færden, men også de her to sigtedes færden, fra hun forsvandt på Vesterbro i Aalborg den 6. februar morgen, og så frem til de har lokaliseret hende i Dronninglund Storskov oppe i Vendsyssel nogle dage senere.
Og ved vi noget om de her to mænds færden, eller er det noget, politiet ikke ligesom vil løfte sløret for?
Det holder de meget tæt med. Vi har selvfølgelig talt med Frank Olsen selv flere gange, og vi har også spurgt til, hvad det er for en alibi, den 36-årige fra Østerbro har haft. Altså, det kan jo være alt fra, at han har været i svømmehallen, til han har været på indkøb eller bare siddet derhjemme. Men han har ikke været ude med, altså Frank Olsen har ikke ville ud med, hvad det er, der er hans alibi, andet end at han nu 100% sikkert kan afkræfte, at den 36-årige fra Østerbro har noget med det her at gøre.
Og I er jo selvfølgelig velkomne som altid til at stille spørgsmål til Simon Brix Frederiksen, som har dækket denne her sag meget tæt. Simon, jeg ved også, at du faktisk har været oppe og tale med den 36-årige, hvis sigtelse nu er frafaldet. Hvad ønsker han at udtale sig til BT?
Han ønsker faktisk ikke at udtale sig til nogen medier overhovedet. Det har han. Vi har jo talt med ham tidligere, også hvor vi har fået nogle kommentarer fra ham, men da jeg mødte ham oppe i Østerbro, var det eneste, han sagde til mig, at vi skulle tale med hans advokat. Han bekræftede selvfølgelig det, som advokaten også har givet udtryk for over for os, nemlig at det selvfølgelig har været hårdt, ikke kun psykisk, men også fysisk hele den her periode. Men citere ham for noget, det kan vi ikke. Jeg stod og talte med ham deroppe i en 10 minutters tid, hvor jeg ligesom hørte, hvordan han havde det, hvordan hele forløbet havde været. Og det, som advokaten så også har sagt til os, det er jo, at det har været en virkelig, virkelig hård omgang, selvfølgelig. Jeg har selv været i Østerbro byen, var det må være to dage siden, hvor det her det blev offentliggjort, at sigtelsen er frafaldt, og det er jo noget, der sidder i sådan en by. Altså, det er jo en flække oppe i midt Vendsyssel, og der er bare folk, der kender hinanden. Altså, alle kender alle deroppe. Den nu rensede mands far, han rydder sne diverse steder deroppe. Der er så alle kender ligesom hinanden deroppe, og det er virkelig noget, der har sat sig i byen, som jo lige pludselig er blevet kendt for noget helt andet end Joachim Mæhle fra fodboldlandsholdet, som de fleste måske kender Østerbro for.
Jeg kan måske citere lidt fra din artikel, Simon, fordi du har været ude og tale med nogle lokale, som bor i det område, hvor den nu rensede 36-årige bor, blandt andet Marie Koch Hansen, som nu er ret lettet over, at mistanken er frafaldet. Det har fyldt meget, siger hun til dig. Jeg er begyndt at låse min dør om aftenen, når jeg er hjemme, og jeg plejer ikke at være utryg eller noget. Jeg tør faktisk heller ikke gå særlig langt væk med min hund mere, som jeg tidligere har gjort, og de fortæller også til dig, det er 66-årige Kirsten Christensen, som siger til dig, jeg vil ikke hyre ham, hvis jeg ellers kendte ham godt, og han ikke havde sager bag sig. Så tror jeg måske godt, jeg kunne finde på det, og hun siger også, at det har fyldt rigtig meget deroppe. Altså, det er et lille lokalområde, han bor i, eller hvad, Simon, som på en eller anden måde, ja, han har jo haft et stempel i panden på en eller anden måde, ikke?
Fuldstændig, fuldstændig, og man kan jo sige, det siger jo også noget om, hvor stor en sag det her det har været. Nu taler du og jeg om den her sag, medierne har haft bevågenheden på det rigtig meget, og selvfølgelig har det også fyldt alt i den her by Østerbro, hvor den 36-årige altså, har boet, vokset op og har haft hele sin daglige gang, så alle har ligesom vidst, hvem det har handlet om det her, og jeg ved ikke, altså det er selvfølgelig farligt at sammenligne med fiktion, men altså den Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen film, der var for en del år siden efterhånden Jagten, illustrerer jo ligesom, hvor meget det kan betyde for et lokalsamfund, når der er en forbrydelse, der er foregået, og man så sætter et stempel i panden på en, som hedder, han er skyldig ham her, uanset om han er dømt eller ej, så er der bare nogen i en lokalbefolkning, som har en mening og har en holdning. Blandt andet sådan en som Kirsten, som var de her par 60, som jo sagde, at selvom han nu er renset, så vil hun stadigvæk være forbeholden ved at hyre ham som håndværker, fordi at det sidder bare i baghovedet på folk deroppe.
Og så er der en person, der skriver sådan lidt nedladende til mig, Per Fugt. Jeg tror også, du er en af dem, der nogle gange har skrevet chikanebeskeder til mig, men jeg læser den lige op. Du skriver, det skyldes, at han aldrig har været indblandet. Jeg ved godt, at Sanne Fanø ikke forstår så meget. Forhåbentlig straffes Folkedomstolen, der har udstillet ham, og også BT, og dem, der har truet ham, bør straffes hårdt. Per Fugt, jeg vil bare lige sige, at hvis politiet sigter en person i en drabsag, så skriver vi selvfølgelig om det. Simon, vi har jo ikke på noget tidspunkt skrevet noget, der kunne identificere ham, men det er jo klart, at vi skriver, hvem der, altså, at der er nogen, der er blevet sigtet. Men det er jo ikke sådan, at vi går ud og tager stilling til et skyldspørgsmål, Simon. Men jeg ved, at grunden til, at Per Fugt nok skriver det her lidt nedladende til mig, det er jo, at jeg har også kunne registrere på for eksempel en Facebook-profil og så videre, at folk har skrevet nogle meget, meget voldsomme beskeder til den her mand. Og det er jo korrekt nok. Det har vi så ikke gjort her på BT, men jeg har da set det foregået i hvert fald.
Der har været rigtig, rigtig mange både beskeder til den her 36-årige mand, som nu er blevet renset. Der har også været rigtig, rigtig mange trusler mod ham. Det har politiet og Frank Olsen også bekræftet over for os. Så sent som forleden, da jeg var deroppe og talte med den 36-årige, der var der også en politibil forbi hans adresse for lige at holde øje, fordi det simpelthen har været lokale forbi og tro ham. Jeg kan også lige sige, også til Per Fugt og til alle mulige andre, der vil blive rejst sigtelser mod de her folk, som har truet den 36-årige på livet, og der vil også blive rejst sigtelser mod privatpersoner, som har overtrådt privatlivets fred i forhold til at kunne identificere den her mand, altså det vil sige folk, der har hængt ham ud på de forskellige medier, som man har kunne identificere den her 36-årige mand. Så der kommer altså til at være et retsligt efterspil, som ikke kun kommer til at handle om, hvem der har slået Mia Skadhaug-Steven ihjel, men også mod dem, som har truet den her 36-årige, nu rensede mand på livet.
Og der er rigtig mange spørgsmål til dig omkring det her, Simon, det her retslige efterspil. Jeg kan sige, at den anden 36-årige mand sidder altså stadig i varetægtsfængslet og er selvfølgelig stadig sigtet i sagen. Det er den ene af de sigtede, hvis sigtelse er blevet frafaldet, altså ham, der ikke har siddet i varetægtsfængslet. Peter Nørgaard spørger Simon Brix Frederiksen, får manden en erstatning? Jeg ved godt, du lige var inde på det før, men kan du ikke uddybe det lidt? Det er der rigtig mange, der spørger til. Michael Jonbæk spørger også, håber at manden får en erstatning for den sigtelse, som nu er frafaldet? Jeg ved, du har talt med, er det dig eller din kollega, der har talt med Mette Grit Stage, forsvarsadvokaten, som har uddybet lidt det her spørgsmål?
Det er min kollega, som har talt med forsvarsadvokat Mette Grit Stage, og det er rigtigt, der er et tortspørgsmål, som det hedder i jurasprog, som er det, som den nu rensede 36-årige selvfølgelig vil søge at få, fordi at han mener, at de her ja, efterhånden halvanden måneds tid har haft så store omkostninger for ham, både fagligt, altså i kraft af hans arbejde som håndværker, men også menneskeligt. Og derfor vil han søge tort. Det som Mette Grits Dage, som jo har, må vi sige, en vis erfaring i de her sager, siger, det er, at det er meget, meget svært at få tildelt tort i den størrelsesorden, som den 36-årige håber på. Han er ikke blevet hverken fyret, opsagt eller på anden vis stoppet på sit arbejde som håndværker. Og i og med, at han ikke er det, så er det svært at få tildelt et større beløb som erstatning, fordi der ikke er sådan, hvad kan man sige, sort på hvidt en lønseddel, han kan fremvise, som han er gået glip af, eksempelvis. Det er jo sådan, altså hvor meget er det værd, hvor meget koster det, at en mand, han er blevet hængt ud og anklaget, også af folkedomstolen, for et mord på en kvinde. Jeg ved ikke, om du kan sætte kroner og øre på det, Sanne. Jeg kan i hvert fald ikke, og det er jo det, der ligesom er udfordringen i det her rent juridisk. Vi kan godt blive enige om, at det selvfølgelig har været rigtig, rigtig hårdt for ham, men hvor meget det er værd i kroner og øre, er rigtig, rigtig svært at svare på. Og det var det altså også for forsvarsadvokat Mette Grits Dage.
Sådan som jeg forstod det, så er det eneste, som man i dansk domstolsøje med kan vurdere i sådan nogle erstatningssager, det er tabt arbejdsfortjeneste. Det var i hvert fald det, hun nævnte. Der er måske også noget med tort, men især sådan noget med, har han mistet en ansættelse på grund af det her? Har han mistet noget fortjeneste? Og det er lidt svært, når man er selvstændig åbenbart at opgøre. Så hun, det lyder som på Mette Grits Dage, som om hun ikke tænker, at erstatningen vil blive specielt høj.
Nej, lige præcis. Og vi kan så lige tilføje, at han er ikke selvstændig. Han arbejder for et lokalt tømmerfirma, men i og med, at han ikke er blevet hverken opsagt eller noget af det her lokale håndværkerfirma, så er der heller ikke, som vi snakker om før, sort på hvidt en regning, han kan fremlægge og sige, det her det er det, jeg er gået glip af. Og det er i hvert fald det, der rent sådan juridisk kan gøre det svært for ham at sige, at jeg skal have så og så mange penge for det her. Han er selvfølgelig stærk
Men vil han søge om erstatning, Simon?
Det er det, hans advokat giver udtryk for. Han vil søge om erstatning, fordi han mener, at det her har haft omkostninger for ham. Det har det selvfølgelig også. Spørgsmålet er jo så bare, hvor meget han vil få ud af det. Men han er selvfølgelig, giver hans advokat udtryk for, stærkt utilfreds med, at han nu i 2 måneder har været sigtet i en sag, som han nu er 100% renset for.
Hvorfor er det gået så lang tid? Har I spurgt politiet om det?
Politiet har fastholdt over for os hele tiden, at de har forfulgt alle spor. Det var også derfor, de skrev til anholdelse af ham så tidligt i forløbet. Det er jo sådan, at de hele tiden håbede på, indtil at de fandt dele af Mia Skadehauge Steven op i Dronninglund Storskov, men de har hele tiden håbet på at finde hende i live, og derfor har de altså også anholdt den her nu rensede 36-årige, fordi det var så vigtigt for dem at lave spor- og eftersøgningsarbejde på hans adresse i Østerbro, ligesom de i øvrigt har gjort i omfattende grad i Flagenskjold, hvor den anden 36-årige bor, og noget, som de også har gjort på en adresse oppe i et sommerhusområde i Saltum oppe ved Vesterhavet. Så det handler simpelthen om, at de vil gerne have arbejdsro, og derfor har de sigtet ham. Og det, der jo ligesom er interessant i det her i forhold til sådan skyldspørgsmål, og det, der også kan blive et problem måske for politiet, det er jo, at både i landsretten her i Aalborg, men også, eller undskyld, både i byretten her i Aalborg, men også i landsretten, der har de begge gange altså sagt nej til en varetægtsfængsling af den her 36-årige nu rensede mand. Så der har hele tiden været, i hvert fald blandt dommere, en vis begrundelse for, at den her mand, han har altså ikke gjort det her. Der har i hvert fald ikke været nok indicier på, at han skulle have gjort noget, og derfor har de ikke kunne varetægtsfængsle ham. Så der ligger en eller anden paradoks i, at politiet har opretholdt en sigtelse, som både by- og landsret ikke har ment holdt.
Ja, der er flere spørgsmål til dig, Simon. Vi skal egentlig snart til at slutte. Der er en her, der undrer sig lidt. Jeg skal jo ikke lige sige, altså det politiet jo siger, det er, at de simpelthen kortlagt mandens færden i hele den periode, fra hvor Mia forsvinder til man finder hende, så vidt jeg forstår. Og han har simpelthen et alibi for hele den periode. Der er en, der undrer sig lidt. Lene Tolstorff undrer sig over, at han er blevet renset, fordi hun mener, at der var 2 personer på overvågningen, og jeg går ud fra, at Lene Tolstorff mener, den overvågning, man har fra, da Mia stiger ind i bilen der lørdag nat. Simon, er det korrekt? Ved man, om der var to personer i den bil? At det var det, der var noget snak om, kan jeg huske. Jeg kan ikke huske, hvor den landede.
Det, der er vigtigt at huske med den bil, som han ser Mia Skadehauge Steffen stige ind i, det er, at det er en bil på papegøjeplader. Det vil sige, at den ikke har haft bagsæder. Så der har kun været plads til to personer i den. Og Mia Skadehauge Steffen har så af god grund været den ene, og politiet mener så, at det er den 36-årige stadig sigtet, som har været den anden person. Grunden
der er
til,
også...
kan man
Ja,
sige,
sorry. Ja.
Hvis... Ja, det er helt i orden. Altså, det, der jo ligesom er vigtigt at huske på i den her sag, er faktisk opereret politiet også med en tredje mistænkt til at starte med, har de bekræftet over for os. Og de to 36-årige, som så har været sigtet i sagen, de kender jo hinanden. Det er jo det, der ligesom har været hovedet på sømmet, forestiller jeg mig, selvom politiet ikke har ville bekræfte 100%. Men det er jo, at de her to 36-årige, de kender hinanden. De har et kendskab til hinanden, der går lang tid tilbage, og er begge to, hvad kan man sige... enspændere af typer, at de i hvert fald blev stemtet som i de to byer her, Flavnskjold og Østerbro, og i og med, at de havde et kendskab til hinanden, er også grunden til, at politiet sandsynligvis jo har forfulgt det spor, der var i forhold til at nå at finde Mia Skadehauge Steffen i live.
Jeg skal bare huske, det. Der er ikke nogen, der er guilty by associations. Det er der jo ikke, men altså, vi ved jo ikke, hvilke detaljer politiet har haft og ikke har haft. Der er rigtig mange, Simon, der kritiserer medierne, ikke bare os, men faktisk også DR og TV2. En af dem er Susanne Andersen, der skriver, at medierne gjorde det alt for nemt for den almene borger at finde frem til ham. Der blev vist billeder af vejskilt ved hans bolig og bynavnet nævnt. Slørede Facebook-billeder, der sagtens kunne genkendes efter at have fundet adressen på Krak og hvem der boede på adressen. Nu kan jeg jo ikke huske præcis, hvad vi bragte. Vi har selvfølgelig sagt, hvor han bor, men jeg mener for eksempel ikke, at vi har bragt de her slørede Facebook-billeder. Jeg tror måske Ekstrabladet gjorde. Nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og kaste sorte pære over på andre, men hvis du skal skrive i egen barm, synes du så, at vi mener, at der er noget, vi medier kunne have gjort anderledes?
Det er da helt sikkert, og det tror jeg da også, der vil være i så stor og historisk en sag. Det er jo en sag, som har trukket overskrifter i hele landet, og også i en rigtig, rigtig lang periode, og der er helt sikkert ting, som vi har kunne gøre anderledes. Derfor var det faktisk også for mig helt personligt rart at kunne se den her 36-årige mand i øjnene den anden dag, og få den her snak med ham, også selvom han ikke ville citeres for noget af det, fordi at vi jo, ja... som det jo helt tydeligt er lige nu, har at gøre med et menneske, som har haft en svær periode i løbet af de sidste par måneder. Og du har fuldstændig ret, Sanne. Vi har ikke bragt billeder af hans hverken Facebook-profil eller andet. Og det er jo på den måde, er det jo også svært at blive... nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det er jo svært at stille også til regnskab for, at både Østerbro og Flavnskjold er mindre bysamfund, hvor folk kender hinanden, og det derfor er hurtigt, at snakken den går over både hæk og på fortorvet nede foran den lokale menu. Det er noget, som vi har svært ved at styre som medier. Det er også noget, som politiet har sagt. Det er også svært at styre for os, så snart vi ligesom har bekræftet, at det er i Østerbro, vi arbejder, så går snakken.
Ja, og det skriver Line Tolstorff også, om han måske i virkeligheden skal flytte langt væk, fordi det er så ubehageligt det her. Jeg håber jo, at hvis han er fuldstændig uskyldig, og det er han jo, fordi han ikke har fået frafaldet sigtelsen, så håber jeg jo, at han kan fortsætte et normalt liv. Simon, til aller sidst, vi skal til at slutte, så vil jeg jo selvfølgelig også gerne lige høre dig, om der er mere nyt i denne her sag, som jo for nogle måneder siden virkelig rystede Danmark og især Aalborg. Ved I noget mere om... den, der stadig er sigtet, om selve drabet og ja, efterforskningen ellers?
Der har været meget, meget tætte skodder i efterforskningen, og derfor var det også noget af det chok for os, der sidder her oppe i Aalborg, at der lige pludselig blev frafaldet en sigtelse mod den her 36-årige mand. Politiet er stadigvæk i gang med efterforskningen. Frank Olsen, der leder efterforskningen og har flere prominente efterforskninger på CV'et, det er altså en mand med ret mange stjerner på skulderen, der er i gang med at lede den her efterforskning. Han siger, at der foregår stadigvæk efterforskningsarbejde. De har stadigvæk ikke 100% kortlagt den stadig sigtedes færden, og det er derfor, at de indtil videre ikke er kommet videre i sagen, men han håber selvfølgelig på, at det snart sker.
Og jeg er sikker på, at I bliver ved med at holde øje og opdatere os løbende.
Det garanterer jeg.
BT Aalborg. Tusind tak, Simon Brix Frederiksen, fordi du var med her.
Selv tak.
Og tak til jer, der lytter med i Bærum Historien og ser med i BT Live.